Dezbatere electorală. Începe România în direct. Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea sunt cap la cap în direct la Europa FM.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Elena Lasconi, candidat la președinție, a acceptat invitația noastră. Liderul USR este în studio. Bun găsit, mulțumim.
Bună ziua, bună ziua tuturor celor care ne ascultă sau ne urmăresc online. Vă mulțumesc pentru invitație, domnilor.
Bine ați venit, domnule Popescu. Deschidem întrebările în mod direct, liniile cam în 10 minute. Din momentul ăsta, o singură regulă, dincolo de bun simț și bună cuvință, așa cum știu că se procedează întotdeauna, sau cum procedează întotdeauna ascultătorii noștri, nu mai mult de 3-4 minute în dialogurile cu doamna Lasconi. Avem și noi câteva întrebări. Suntem într-un moment în care lucrurile arată așa, potrivit majorității sondajelor. Sunteți la bătălie cu domnul Simion pentru poziția a doua sau pentru turul al doilea de scrutin. Iar oamenii trebuie să aleagă pentru acest loc între dumneavoastră, domnul Joană, domnul Ciucă. Sunteți mai mulți candidați acolo la bătaie, dar dumneavoastră sunteți ceva mai aproape. De ce să vă aleagă lumea pe dumneavoastră și nu pe domnul Simion?
Din bun simț. Pentru că am bună credință, pentru că sunt singurul candidat care nu am făcut și nu fac parte din acest sistem corupt până în măduva oaselor, pentru că nu fac parte din nicio combinație. Iar noi vedem acum că acest joc este o combinație pe care și-o dorește domnul Ciolacu să-l înfrunte, practic, în turul al doilea pe domnul Simion și să repetăm cumva scenariul din 2000, când am avut de ales între Ion Iliescu și Vadim Tudor. Este foarte adevărat că în ăștia 35 de ani au apărut figuri din astea providențiale care le spuneau românilor că o să schimbe totul, cum a fost în 2000, Vadim Tudor și Partidul România Mare, și în 2012 cu Dan Diaconescu și PPDD. Da, și acești oameni, practic, datorită lor, au intrat mulți politicieni în consilii locale, în consilii județene. Ce au făcut oamenii ăștia?
Ați sugerat că domnul Ciolacu și domnul Simion au o înțelegere?
Da, sigur. Dar e evident, adică mi se pare că e evidentă. Că este ajutat să ajungă în turul 2 de către domnul Ciolacu.
Cum i-a ajutat?
E sprijinit.
Dați-mi un exemplu.
Îi se dă chiar tribună. Adică toate mișcările pe care le-a făcut atât PSD cât și domnul Simion, întâlnirile dintre Simion cu Hrebenciuc, sunt fotografii în poz, sunt fotografii în presă. Adică sunt evidente semnele că ei au înțelegere.
Ok. Domnule Popescu?
Mai întâi, vreau să vă spun că mi se pare de apreciat faptul că doamna Lasconi a acceptat să vină în această emisiune. Pentru că domnii Ciucă, Ciolacu și Joană, deși au fost invitați în mod repetat de postul Europa FM, nu au venit în această emisiune. Și eu m-am aflat într-o situație iarăși de alegere, de decizie în legătură cu prezența mea în această emisiune. Pentru că am primit tot felul de semnale, sau să le spunem pe nume ceea ce sunt, de amenințări și de presiuni din partea unor fruntași USR, să spunem, să nu fiu prezent în această emisiune, să nu vin, sau, dacă vin în emisiune, să nu cumva să mă iau de Elena. Și voiam să o întreb pe doamna Lasconi cu cum crede că e posibil ca în USR și la nivel înalt în USR să existe astfel de persoane.
Mie nu vine să cred ce spuneți, dar vă respect pe dumneavoastră și mă îndoiesc că ați minți. Dacă e să mă refer la fruntaș, eu cred că sunt fruntașul în USR. Nu știu despre ce este vorba.
Persoane și, notabile din USR.
Și gândiți-vă că eu am venit să stau de vorbă cu dumneavoastră și da, cu domnul Striblea. Am acceptat această invitație. Dacă sunt unele persoane care fac tot felul de lucruri pe persoană fizică, va juca să-mi spuneți numele. Dacă nu doriți să o faceți la radio, va juca să-mi spuneți numele după ce ieșim din emisiune și aș vrea să am o discuție serioasă cu, spuneți dumneavoastră, colegi de-ai mei. Dar eu nu m-aș fi aflat astăzi aici pentru că era foarte ușor să nu particip. Dar am venit din respect pentru dumneavoastră și din respect pentru români. Pentru că sunt candidat la prezidențiale, cea mai înaltă funcție în stat. Și mi se pare o lașitate din partea celor care nu au răspuns invitațiilor dumneavoastră, pentru că arată multă aroganță și am avut parte de 10 ani de aroganță. Arată cumva... vor să dea și semnal că nu contează oricum părerea oamenilor ca o mașinărie de partid și îi ajută partidul să ajungă într-un 2. Cam aceasta este părerea mea. Ce dar este trist. Este trist.
Ce este
și
trist?
Nu, ce mi-a spus dumneavoastră?
Ce v-am
că ați primit telefoane de amenințări și v-aș ruga să...
Nu o să vă spun numele acestor persoane, după cum nici dumneavoastră n-a spus niciun nume în legătură cu persoanele dintr-un partid concurent în campanie care v-au amenințat telefonic, ca și pe mine, care v-au șantajat și v-au presat să vă retrageți. Că așa ați spus expressis verbis,
da,
doamna Lasconi. De asemenea, nu o să prezint niciun argument în legătură cu ceea ce am spus, în afara celui pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Și acel unic argument a fost, credeți-mă, nu ați avut nicio dovadă, nu ați avut niciun argument în sprijinul acelei afirmații, ba mai mult, ați spus după aceea că nu veți apela la protecția SPP, dat fiind amenințările, și că deocamdată nu faceți o plângere penală pentru că nu aveți date suficient de bine întemeiate pentru această plângere. Aveți date mai multe acum?
Da, domnul Popescu, am înțeles jocul. Am date și mă descurc. Sunt o femeie puternică. Eu mă descurc și cred că instituțiile statului o să-și facă datoria. Nu am spus nicio secundă că nu doresc să am pază de la SPP sau mașină de la SPP. Am spus pur și simplu că nu am încredere în ei. Și nu am încredere pentru că vedem ce fac de atâta timp sub domnia, sub domnia lui Iohannis. Dar în ceea ce privește amenințările și faptul că dacă intrați pe rețelele sociale și pe contul meu de Facebook sau de Instagram, am aflat atâtea înjurături noi.
Asta e cu totul altceva, doamna Lasconi.
Nu din astea, nu vorbesc de
nu
asta.
Nu deviați. Eu v-am spus, dumneavoastră n-ați afirmat că pe Facebook niște inși, no name sau cu porecle pe acolo, ați vorbit de, inclusiv, de un fost diplomat, actualmente om de afaceri eșuat.
Da.
Cu toată lumea l-a identificat pe domnul Adrian Zuckerman sau Zuckerman, așa, în această persoană, care a spus că n-a vorbit cu dumneavoastră niciodată, nu vă cunoaște și nu s-a întâlnit.
Dar nu a spus că nu m-a invitat.
Cum?
Ce nu a spus că nu m-a invitat. Nu a spus nicio secundă
păi
că
dacă
nu m-a
invitat.
Că n-a
vorbit niciodată cu dumneavoastră,
n-a
cum să vă invite?
Nuanța, domnul Popescu.
Care
nu a spus nicio secundă că nu m-a invitat să
la
discutăm.
Ce să vă invite?
Să discutăm. Nu a spus nicio secundă. Domnul Popescu, eu am dovezi.
Foarte bine.
Nu vreau să...
De ce nu le prezentați?
Pentru că cred că de lucrurile astea trebuie să se ocupe procurori.
Păi atunci de ce ați ieșit dumneavoastră neavând dovezi? Nu era mai bine să aveți dovezile și să ieșiți și să spuneți
am
cu
dovezi?
Păi atunci de ce nu le-ați prezentat atunci? Era mult mai eficient.
O să le prezint organelor de cercetare și nu vreau să mă victimizez în campania electorală. Aici aha, avem de dus o luptă grea.
Dar puteți să ieșiți și să faceți afirmațiile astea la fel de justificate ca ale mele acum în această emisiune. Da?
Da.
Că și eu am tot atâta justificare cât ați avut. Da? Să se spundă literul SR. Păi aveți și cum demonstrați asta?
Dați-mi voie să o fac cu instituțiile statului, nu la radio sau la TV.
E o săptămână de când
TV.
Ați făcut afirmațiile astea și de atunci n-ați mai deschis gura deloc pe această temă, n-ați făcut niciun demers.
Ba da, am făcut, domnul Popescu.
Le țineți la secret?
Nu, dar nu cred că este un subiect de campanie.
Da, doamna Lasconi, știți care e problema de fapt? Eu vă consider pe dumneavoastră un om, în mod evident, mai cinstit decât ceilalți candidați. Decât
sunt
cei cu care concurați ăștia din față, 4-5. Prin urmare, a fost o dezamăgire pentru mine să văd că recurgeți la astfel de procedee. Astea sunt procedee de șulfă politică veche.
Nu este știți. Așa.
Da.
Nu, să știți că mă delimitez de ce spuneți dumneavoastră. Încă o dată, n-o să fac pe victima... Știu ce am de făcut, am probe,
dar nu vă
mint.
Delimitați mai bine de ce ați făcut? Nu puteți să nu ieșiți și să spuneți lucrurile acele?
Poate că m-am pripit, că le-am zis și trebuia să ies când deja exista o plângere penală, dar oamenii nu sunt perfecți. Dar nici nu vreau să mă victimizez, pentru că eu chiar am încredere în procurori.
Păi la ce să vă victimizați? Că noi n-am văzut nimic, n-am văzut și scala teroriștii lui Iliescu, n-am văzut un bocanc, o mustață din ăștia care v-au amenințat, dar nimic absolut, nu știm absolut nimic despre ei. La ce să vă victimizați atunci? Cine vă amenință? Se poate întreba orice om de bun simț.
Încă o dată, că nu e ușor să fie.
N-aș
aici.
Vrea să vă mai aud folosind astfel de procedee în campanie. Eu cred că puteți dumneavoastră, prin ceea ce reprezentați, prin felul dumneavoastră de a fi, puteți să vă susțineți campania fără metode de soiul ăsta.
Astea nu sunt metode. Când spuneți metode, asta înseamnă că sunt inventate sau că sunt minciuni. Ele nu sunt nici inventate și nu sunt nici minciuni.
N-aveți nicio dovadă în acest sens. Nu se poate.
Mulțumesc, domnul Popescu.
Vă rog.
Ați făcut plângere penală, ca să înțeleg?
Încă nu. Dar sunt în discuții și cu avocat care este din exteriorul USR-ului, adică nu este angajat la noi, la partid.
Acum 3 minute ați spus așa, ați văzut dumneavoastră ce a făcut SPP în ultimii ani? Ce a făcut? Că-s curios, că nu știu.
Cred că s-a implicat foarte mult în politică.
Cum?
Păi nu mă apuc eu să zic din nou, pentru că l-am pe domnul Popescu în față și mă întreabă să aduc dovezi. Am văzut și eu reportajul Recorder, am văzut și eu părerea oamenilor care se pricep. Nu am stat eu în rândul SPP ca să vă pot spune ce anume și ce influențe au avut. Le vedeți în spațiu public, nu eu trebuie să fiu cea care... să spună ce influență în politic.
Doamna, ați fost jurnalistă.
Da, a fost.
Și noi. Păi, vă duceați cu o știre de felul ăsta în emisiune, la prote?
Ce știre?
Cu o știre, cum a fost aceea cu presiunile și amenințările asupra dumneavoastră, fără să prezentați redactorului șef nici un fel de probă, nici un fel de argument în materialul respectiv, sau acum la întrebarea domnului Striblea ce a făcut SPP-ul pe care l-acuzați dumneavoastră și la care nu aveți efectiv niciun argument. Niciodată, nicio probă, nimic.
Stați puțin, dar de ce
mă miră la o jurnalistă? Jurnalistul trebuie să fie acoperit mereu.
Domnul Popescu, eu n-am venit aici să fac știri. Eu am venit aici să le spun oamenilor.
Nu e vorba de a face știre, e vorba de a intra în dialog. Aici s-a pus o întrebare.
Da, și eu v-am comunicat că e suficient că am văzut reportajul de la Recorder, care a fost foarte bine documentat.
ca să afirmați, să vă, înainte n-ați spus că ați văzut reportajul de la Recorder, a spus dumneavoastră, v-ați asumat spunând că SPP-ul ați văzut ce face în ultimii ani. N-ați spus, Recorder spune că asta. După aceea ați venit cu acest argument. Sunteți, ați fost jurnalistă. Nu mi se pare normal pentru o jurnalistă să lucreze în felul ăsta pe afirmații fără acoperire, doamnă.
Nu am afirmații fără acoperire în ceea ce privește întrebarea pe care mi-ați adresat-o dumneavoastră, începând cu o provocare, aceea că v-au sunat colegi de-ai mei de la vârful partidului să vă spună să nu participați.
V-am spus, am tot atâtea argumente și dovezi în sensul ăsta câte aveți și dumneavoastră. Pentru
nu
ce
știți
spus.
Câte am eu. Dar
nu știe nimeni câte aveți dumneavoastră. Absolut nimeni dintre ascultători de la Europa FM nu știe ce și câte dovezi aveți. Pentru că nu vreți să le spuneți. Sau pentru că nu le aveți.
Ba nu le am.
Atunci o să vă credem în mod religios. E bine așa? Dumneavoastră credeți în Dumnezeu, aveți două cruci la gât, foarte bine. Cereți să vă credem așa cum se crede în religie.
Domnul Popescu, oamenii s-au săturat de ceartă. Oamenii s-au săturat de agresivitate.
De acord. Eu nu sunt deloc agresiv. Eu chiar vă spun acum că mulți, și aveți mulți susținători, să știți, mulți oameni care o să vă voteze.
Știți că susținătorii ăștia pentru mine înseamnă responsabilitate mare și o mare onoare.
Da, și de aceea ar fi trebuit să nu recurgeți la astfel de metode, care sunt metode de manipulare a oamenilor. Trebuie să-i considerați pe oameni proști ca să ia de bun așa ceva.
Nu e adevărat.
Când cineva le spune fără niciun fel de dovezi un lucru și ei trebuie să-l ia de bun, ei nu pot crede decât dacă, repet, dumneavoastră sunteți o persoană religioasă. Deci, în sensul că, domne, Elena Lasconi, noi simțim că are dreptate întotdeauna. Și dacă spune Elena Lasconi că are dovezi, înseamnă că are. Și eu știu că este destui, să știți.
Rugămintea mea este, în momentul în care, eu nu vreau să mă folosesc de asta în campanie, și a fost o greșeală că am răspuns reporterului, n-aș vrea să mă folosesc de asta în campanie, pentru că v-am spus, eu sunt o femeie puternică, știu ce am de făcut, dar
foarte
după
bine,
campanie, când o să ajung președinte și o să vedeți că am avut dovezi și o să vedeți că o să fie plângere penală, o să vă cere scuze.
Nu pot să nu mă gândesc la Mircea Joana, care a spus că ne va spune, și cred că și dumneavoastră i-a spus întrebarea asta, că o să ne spună cine sunt finanțatorii lui după campania electorală.
Nu știu când v-a spus asta, că
nu mie, la emisiune.
Am înțeles că aici nu a venit.
Cu dumneavoastră, în emisiune, era la Antena 3.
Este cea mai netransparentă campanie.
N-a vrut să spună cine anume fie. Când? După campanie o să vă spun.
Da, este cea mai netransparentă.
De ce? Argumentul a fost tot de natura amenințărilor din eter. Așa, foarte evanescente.
Aș vrea
au
să
fost
mă
amenințați.
Delimitați total de domnul Joana, vă rog.
Vă rog să vă delimitați. Dar delimitați-vă okay. Și de ieșirea aia dumneavoastră.
O să luăm telefoane. Eu să mai am niște întrebări.
Da.
Dar ceva mai târziu. 0372069599. Începem. Teodor, salutare. Ești în dialog cu Elena Lasconi și Cristian Tudor Popescu.
Bună ziua, doamna Elena, bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua, domnul Popescu.
Bună ziua, Teodor.
Bună ziua.
Așa ca mulți români, probabil ne dorim o schimbare față de ceea ce a fost în politică în ultimii ani. Și vă spun sincer că la mine în familie, un votant între mine și soție, un votant este al doamnei Elena, un votant este al domnului de la Aurul Simion. Spuneți-mi, vreau frumos, doamna Elena, un motiv care să schimbe gândirea sau votul celui care este decis să îl voteze pe domnul Simion.
În primul rând, aș vrea să știu ce a făcut domnul Simion în viață. O meserie, un job. Aș vrea să știu exact ce propuneri legislative a avut în acești 4 ani, de când este plătit ca parlamentar din banii dumneavoastră, o propunere legislativă prin care să se schimbe în bine viața românilor. ce a făcut concret toată viața lui pentru români, în afară de a face galerie pe stadion. Eu toată viața mea am muncit, 25 de ani, viața mea este o carte deschisă, 25 de ani la ProTV, 4 ani la primărie, la Câmpul Lung și credeți-mă, nu e ușor să fii votat cu 70% după un mandat greu în care nu poți să arăți foarte multe lucruri, pentru că procedurile sunt foarte grele la stat. Mă refer la achiziții și așa mai departe, dar nu vreau să vă încarc cu detalii. Buna credință, faptul că nu sunt în nicio combinație, nu am în spatele meu niciun grup de interese și aș vrea ca oamenii să se uite bine la candidații atunci când votează, pentru că eu am încredere în inteligența românilor.
Da, acum ați foarte inteligent să răspundeți cu o întrebare. Ideea mea era următoarea. Nu cunosc ce propunerea a făcut domnul Simion legislativ. Vă spun sincer, sunt rupt de politică pentru că, din păcate, și să nu vă simți ofensată, sunt scârbit de politică ca și mulți români.
Da.
Foarte multe lume simte această repulsie când vine vorba despre politicie. Nu neapărat despre politică. Dacă politica în România ar face așa cum trebuie, ar fi probabil și țara pe o altă direcție și ar fi probabil în altă parte în viziunea europeană. Însă, din păcate, la noi un președinte, un parlamentar, un prim-ministru nu ajunge acolo pentru că a terminat o facultate de studii politice. Ajunge acolo pentru că a cunoscut pe Cutărică, că a avut o combinație cu Ixulescu și că cineva l-a propulsat și a ajuns nu neapărat pe meritele sale. Tocmai asta ne dorim.
Știu, domnul Teodor, și vă înțeleg frustrarea.
Exact, da, e tot spus la aveți dreptate.
Da, vă înțeleg.
Doar că, acum știți cum e, eu vă spun, eu eram cel care a și votat cu domnul Simion. Sunt, pare cum, în momentul, ca să vă spun o scurtă și cu aici închei, când am terminat facultatea la Cluj și eu și soția mea, aveam contracte să plecăm în America să lucrăm pe 65.000 de dolari pe an. Asta cu undeva la vreo 20 de ani. Am rămas în România în ideea în care vom schimba noi ceva. Facem noi ceva și schimbăm. Și cred că în momentul de față nu este doar un simțământ al românilor, cred că este o chestie europeană, vedem și americană, că se dorește un președinte, un conducător, un parlament care să țină cu țara, cu oamenii, cu oamenii simpli, cu oamenii care au afaceri, să țină cu țara lor.
Vă rog atunci, domnule Teodor, să mă votați pe mine, pentru că sunt singura care în ultimii 30 de ani am făcut lucruri concrete pentru români, adică pentru țară. Și eu aveam posibilitatea în urmă cu 26 de ani să plec în Australia și nu am făcut-o. Și mă doare că mai mult de jumătate din familia mea este plecată în străinătate. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cedez. De asta sunt aici, să arăt că se poate și altfel. Ajutați-mă, dați-mi aceste instrumente, ajutați-mă acum și amendați-mă peste 5 ani. Dacă nu, voi arăta că sunt un președinte așa cum vi-l doriți dumneavoastră. Dar am nevoie de această șansă, este pentru prima dată în 35 de ani când se întâmplă asta, când chiar puteți să alegeți un om de bună credință.
Corect. Haideți că, ca să zic așa, oarecum mi-ați câștigat votul în primul tur. Dar în al doilea tur, dacă va fi să nu ajungeți, deși dacă vă votez, îmi doresc să ajungeți, voi vota cu siguranță oricum nu unul dintre cei doi care reprezintă PSD sau PNL.
O secundă, vă rog. Domnule Popescu, aveți o întrebare pentru
Teodor? Nu, voiam să comentez ceva în legătură cu ce a spus Teodor. Mi se pare foarte relevant ce a spus, și anume alăturarea doamnei Lasconi de domnul Simion. De ce? Pentru că dacă s-ar pune problema a ceea ce a cerut domnul Bolojan, ca doamna Lasconi să se retragă în favoarea lui Nicolae Ciucă, pentru că asta se înțelege de ce spune domnul Stolojan, acest lucru este practic imposibil, sau e posibil, dar este total ineficient pentru domnul Ciucă, pentru că votanții doamnei Lasconi sunt votanți antisistem, în marea lor majoritate. Și nu-l pot vota pe Ciucă, cum nu-l pot vota nici pe Ciolacu. În schimb,
Dacă doamna Lasconi nu va intra în turul 2 și va intra George Simion, destui dintre votanții doamnei Lasconi se vor duce la Simion, pentru că e perceput Simion pe cu totul alte considerente decât doamna Lasconi, tot ca, ca un candidat antisistem. E perceput ca și doamna Lasconi candidat antisistem, cum domnul Joană n-a reușit să fie perceput. Deci singurii doi candidați antisistem în acest moment în percepția publică sunt doamna Lasconi și domnul Simion. Aici pot să existe transferuri de votanți. Firește, asta nu înseamnă un transfer de idei sau de atitudine sau de personalitate între doamna Lasconi și domnul Simion.
Doar că diferența mare este că domnul Simion pare că este antisistem, pentru că asta vorbește, dar arată că este în sistemul acesta corupt și în combinații. Dar USR-ul a arătat de când a apărut că este antisistem și noi am făcut asta de câțiva ani de zile. Și eu nu sunt anti ceva, cât sunt pentru România în momentul de față. Și am arătat că atunci când mi se dă onoarea să lucrez pentru comunitate, pot să o fac și pot să o fac la foarte bine, așa cum am arătat la Câmpul Lung.
Dacă faptul că n-ați plecat în Australia îl prezentați ca pe un lucru bun, un act patriotic.
Da, este ceea ce simt. E adevărat că nu mai putem să vorbim despre patriotism, nu mai putem să vorbim despre credință, despre familie, pentru că a fost atât de, au fost atât de uzitate aceste cuvinte sigur de către politicienii ăștia 35 de ani, încât nu mai par credibil atunci
dar
când vorbești.
Ați spus că dumneavoastră ați avut ocazia să plecați în Australia și n-ați plecat.
Da, a plecat fratele meu.
Și acesta, iată, a plecat fratele dumneavoastră. Atunci, ce aveți de spus despre cei care au avut ocazia să plece în străinătate din România și au folosit această ocazie?
Foarte bine! Foarte bine, pentru că stau să mă gândesc fiecare dintre ei dacă vrea să-și întemeieze o familie sau dacă are un copil mic, își dorește o școală bună, o școală sigură, își doresc să fie respectați de instituțiile statului, își doresc un spital în care să nu intri cu o boală și să ieși cu trei. Lor le spun și asta am și vorbit cu românii noștri din diaspora în acum o lună când am fost în diaspora, că numai puțin. Românii nu vor să se întoarcă în România pentru că așteaptă ceva de la statul român, adică așteaptă bani. Cam auzit mulți candidați care propuneau în programele lor să li se oferă bani ca să se întoarcă. Nu. Este populism. Pur populism. Eu cred că românii își doresc să fie tratați cu respect, iar instituțiile statului să funcționeze așa cum funcționează în afară. Atunci cred că mulți se vor întoarce, dar nu trebuie să-i oblige nimeni să se întoarce, să se întoarcă și au ales calea bună pentru ei și familiile lor. Și uite, asta este și frumusețea libertății pe care am câștigat-o în urmă cu 35 de ani. Că se poate întâmpla asta.
Doamna Lasconi, domnul Popescu. Teodor, mulțumim tare mult.
Mulțumim mult.
Am o singură remarcă când zice că domnul Simion ține cu țara. Ați auzit expresia asta? Ține cu țara.
Da.
Când vorbește, de exemplu, de legea aia cu cele 15 minute, o dezbatere europeană legată de modul în care se construiește în Europa, mie mi se pare că domnul Simion ține cu bandiții imobiliari. Asta ca să fac un... ca să fac o paranteză în toată chestia asta, că nu-mi place expresia că cineva ține cu țara. Răzvan, salutare, ești în dialog cu Elena Lasconi și Cristian Tudor Popescu.
Bună ziua!
Bună ziua!
Eu sunt unul din acei potențiali votanți ai dumneavoastră care balează între dumneavoastră și domnul Ciuc. Vă spun sincer, eu sunt membru PNL, voi vota PNL la parlamentare, dar pentru prezidențial, într-adevăr, din, mai multe motive, domnul Ciuc îmi este mai greu de digerat în momentul de față. Mai degrabă din zona PNL-ului, care la un moment dat l-a susținut pe domnul Orban, care speră că va veni domnul Bolojan și să preia PNL-ul. Suntem și noi în PNL poate momentan să fie minoritari, sper să ajungem să fim majoritari. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră. Sincer să fiu, prestația noastră de la dezbaterea de la Digi pe ne m-a dat un pic înapoi și sper că cu răspunsul pe care mi-l veți da la întrebare mă veți putea recâștiga. Puteți să-mi spuneți și mie din telefonul dumneavoastră personal care sunt cele mai importante 5 persoane politice, economice, ale căror contacte dumneavoastră personale, dumneavoastră le aveți în momentul de față?
Să știți că am foarte multe contacte, dar vă dau un exemplu foarte simplu. Eu, în calitatea mea de primar, că acum sunt primar, vă spun că eu am întâlnit într-o săptămână cu doi președinți de stat. Și sunt doar primar. Adică, mai exact, m-am întâlnit cu Maia Sandu și m-am întâlnit cu președintele Sloveniei la forumul de pace de la Paris. Dar, credeți-mă, e foarte ușor să pui etichete și mă bucur că sunteți atât de atenți, pentru că este esențial să fim atenți atunci când decidem cu cine să votăm. Pentru că, nu-i așa, depinde soarta României de fiecare vot. Eu vă spun un lucru. Nu mi-e lene să învăț în fiecare zi. Și asta fac de când mă știu. Înainte de a merge la primărie, nu am terminat facultatea de primari. Și am arătat că sunt unul dintre cei mai buni primari din România, prin ce am făcut acolo, într-o primărie săracă, să ne înțelegem. Pe de altă parte, vă rog, sigur că dacă dumneavoastră ați sunat.
Sunt convins, de principiu niciun președinte care vine la primul mandat nu este 100% pregătit să fie președinte. Și cu asta cred că pot să fiu de acord. Și fiecare din ei, fiecare dintre candidați are diverse lacune, lipsuri și așa mai departe. Singura problemă este că, dacă îmi permiteți, ce mi-a fost foarte clar după discuția de la Digi este că strict pe zona aceasta, din păcate, dumneavoastră aveți cel mai mult de învățat. Și dacă, poate, dacă ați fi candidata cu 5 ani sau 10 ani, timpul ar fi avut răbdare cu dumneavoastră să puteți să intrați în funcție și să învățați și ați fi... Teama mea este că acum situația, așa cum se prezintă, s-ar putea să nu vă permită să aveți timpul necesar să recuperați, fiind în postura de președinte, hibele pe care le aveți, mă rog, nu vă blanează nimeni că le aveți. Și asta e cea mai mare teama mea. Domnul Ciucă are o grămadă de carențe, fără doar și poate. Iar oameni din jurul domnului Ciucă, fără doar și poate, sunt mai...
Răzvan.
Puțin corect decât oamenii.
Un răspuns.
Aș vrea să răspund. Președintele are instrumente. Președintele nu e de capul lui. Președintele are Ministerul de Externe. Nu putem desfința Ministerul de Externe al Apărării, de Interne, serviciile, prim-ministru. Are instrumente de care se poate folosi. Plus că toată viața mea m-am înconjurat de oameni mai deștepți decât mine. Nu așa cum face, cu tot respectul, domnul Ciucă, de yes man. Nu. Eu întotdeauna am înconjurat de oameni mai deștepți decât mine, nu de oameni pe care să-i trimit să-mi facă cafeaua. E o mare diferență. E o mare diferență între mine și domnul Ciucă, pentru că am adus plus valoare în comunitatea în care sunt primar. Domnia lui a fost cot la cot cu PSD și aproape că a băgat țara în faliment. Adică, sunt foarte detașată de tot ceea ce face domnul Ciucă. Și gândiți-vă că în toate sondajele apare pe locul 4, unele chiar pe locul 5. Sunt singurul candidat de dreapta cu șanse de a intra în turul 2. Și atunci vă întreb, ce credeți că se va întâmpla cu votul dumneavoastră? Dacă veți merge pe varianta asta să-l alegeți pe domnul Ciucă? Adică, eu cred că e foarte periculos.
Este și teama mea de asta, deși, după cum am spus, sunt membru PNL, de asta și mă gândesc dacă să-l votez pe dumnealui sau nu, sau să vă... Pentru mine, astea sunt singurele două opțiuni, în mod real, adică ori dumneavoastră, ori el.
Și vă mulțumesc.
Nu există mi-ar fi plăcut poate Cristi Diaconescu în alt context, dar fix pe situația care e acum. În continuare, mi-e teamă că până duminică dimineața nu știu exact cu cine voi vota la prezidențiale.
Stimate domnule.
Dar mai e timp, mai e timp.
Vă mulțumesc pentru că ați intrat în legătură directă cu noi și vreau să vă spun doar un lucru simplu. Domnul Ciucă nu a acceptat invitația să fie aici. Eu sunt cea care vă răspunde la întrebări.
Domnul Ciucă. Ăsta e un bun argument. Da, domnul Ciucă n-a venit aici. Sincer, ne pare rău că n-a venit aici. Am fi aflat niște lucruri și de la dumnealui.
Trebuie să-i dați întrebările înainte.
N-am cum să-i dau întrebări cu ascultători, îmi pare rău, deci. Tudor, salutare, ești la România în direct. Tudor?
Aș întreba acum, eu dacă acum. Tudor nu e.
Este.
Bun.
Este.
Da. Bună ziua, Cătălin, bună ziua, domnule Popescu, să rămână, doamna.
Bună ziua.
Nu am sunat pentru nicio întrebare, am sunat însă să vă ofer... Dacă cumva vă interesează un feedback în urma dezbaterii pe care ați susținut-o la Digi, doamna Lasconi, noastră ați fi avut votul meu, însă l-ați pierdut cu succes. Și începând de la motive mici, cum ar fi faptul că spuneți într-una că v-ați săturat de aroganță, însă din punctul meu de vedere ați fost singura și cea mai mare arogantă din acel, de pe acea scenă, începând de la chestii micuțe, cum ar fi că nu știți care este, că biologia este o, anatomia este o ramură a biologiei. Pe lângă asta, l-ați mai și jignit pe domnul Simion, spunând că nu știți ce școală a făcut dânsul pentru chestia asta. Mi se pare strigător la cer să nu știți și cu toate astea să fiți atât de arogantă cu cineva care vă contrazice. Și am constatat că dumneavoastră sunteți omul căruia nu îi place să îi se spună lucruri negative. Nici eu? Domnului Iohannis nu-i place.
Eu nu sunt... Nu mă cunoașteți, cred.
Nu, no, o clipă, Tudor. Domnului Iohannis nu se poate spune că îi place sau nu îi place, pentru că nu răspunde niciodată, n-a dat niciun interviu cu presa în atâția ani. E oarecare deosebire între dânsul și doamna Lasconi.
Dar însă motivul pentru care nu a făcut-o este exact acesta. Da.
Dă-i voie să răspundă.
Nu stai cu... nici pe domnul Simion, nici pe departe. Stai... Îmi pare rău să vă spun, votul meu l-ați pierdut.
Stai aici să-ți răspundă. Doamna Lasconi, aveți un minut până la publicitate, dar continuăm și după aia.
Nu era o întrebare, dar pot să răspund. Și
luați-mi votul înapoi.
Stăteam să mă gândesc la ce spune. Știți care e treaba? Dacă crezi că o să te iubească toată lumea, înseamnă că deja ți-a luat Dumnezeu mințile. Oamenii sunt liberi să ia deciziile pe care le doresc. Eu în continuare cred că sunt singurul candidat de bună credință din această campanie electorală, în această cursă, care este foarte grea, credeți-mă, nu e ușor. Și continui să le transmit românilor ce vreau să fac pentru România.
Doamna Lasconi, cu domnul siguranță Popescu. E grea. Vă rog.
E pauza aceea.
Da?
Da, ok. Îl păstrați și pe Tudor pe linie dacă mai e. Pauza de un minut și revenim la discuția dintre Cristian Tudor Popescu și doamna Lasconi.
Dezbatere electorală. România în direct la Europa FM.
Rămăsese cuvântul la domnul Cristian Tudor Popescu.
Da, spuneam că cu siguranță e grea această campanie electorală pentru doamna Lasconi. Pentru că...
Pentru toți, cred.
Nu, pentru dumneavoastră e mai grea, după părerea mea. Pentru că dumneavoastră ați fost aruncată literalmente peste noapte în această campanie electorală. Înainte de luna iunie, dumneavoastră erați dată afară din capul listei de europarlamentare, de către domnul Drulă, prin proprie decizie, și atât, și primărița din Câmpul Lung. Nu exista nici cel mai mic zvon cum că ați candidat la președinție. După aceea s-a produs catastrofa de la alegerile locale, în care
a luat cât a luat USR-ul, domnul Drulă s-a dat la o parte și dumneavoastră ați devenit literalmente peste noapte președinte al partidului și candidat la președinție. Deci, este mult mai greu. Iar toate aceste neștiințe, care au fost numite gafe ale dumneavoastră, pe undeva erau normale și așa ar fi trebuit să le acceptați de la bun început. De unde naiba să știți chestiuni de politică externă și de apărare la nivel național și global, când dumneavoastră v-ați ocupat cu rezultate foarte bune de primăria din Câmpul Lung? Era firesc, după părerea mea, n-ar fi trebuit să vă angajați în diversele răspunsuri la întrebări puse de unii și de alții cu politică externă și mai departe. Trebuia să spuneți de la început, dom'le, n-am suficientă pregătire, nici n-aș fi avut când să o am, dar sunt un om cinstit, un om curat, așa cum ați susținut, prin urmare o să învăț pe parcurs. De aceea aș vrea să vă întreb însă ceva ce cred că dumneavoastră ar trebui să știți înainte de a vă hotărâ să candidați la președinție. V-am văzut, de pildă, nu numai, ați fost cu doamna Maia Sandu, v-ați întâlnit cu președintele din Slovenia, sau, dar v-ați întâlnit și cu ministrul de externe francez la Paris, cu domnul Barrot, cu Jean-Noël Barrot. V-am văzut într-o fotografie fără traducător, în tête-à-tête. În ce limbă ați discutat cu domnul Barrot?
În engleză și am...
În engleză?
Da.
Oh, bun, nu în franceză, deci.
Nu.
În regulă. Atunci, nu o să vă întreb în franceză, o să vă întreb în engleză. Mrs. Lasconi.
Yes.
E perfect. Mrs. Lasconi. Would you be so kind, for the sake of listeners and viewers of Europe FM, to give us a summary of your reasons to run for presidency?
I'm an honest person. I'm not implying any combination that you see now between PSD, PNL, AUR. And I think this is the most important reason that I'm running for president.
One reason? Only one reason? These reasons? You
actually are two, because I talk about honest person, and I talk about that combination between PNL, PSD, AUR, I'm not in.
You don't have a reason linked with USR, with the party?
I have a reason. I have a program.
For
I
the
have
party,
a national,
no?
I have a national program for that.
Okay.
Did she pass? O să fiu nevoie să traduc pentru cine nu știe limba engleză, că bănuiesc că sunt mulți români care nu știu limba engleză. Domnul Popescu i-a solicitat doamnei Lasconi să prezinte motivele pentru care
candidează.
Doamna Lasconi a spus că este cinstită în primul rând și ulterior ați întrebat-o dacă are și un motiv legat de partid, da?
Și am spus că am un program, normal că există.
Ok.
Și un program național pe care l-am făcut public.
E în regulă, din punctul meu de vedere, e în regulă, domnule.
Ok. Nu știu dacă Tudor mai e, o fi rămas. Tudor?
Mai e.
Îți dai votul înapoi, doamnei Lasconi?
Nu, din păcate nu.
Okay.
Dar vreau totuși să revin la afirmația mea și totuși să o întreb o întrebare. În cazul în care ajungeți președinte, doamna Lasconi, la fel veți juca la fiecare chestie care nu vă convine sau pe care nu o știți, veți juca cartea misoginismului?
Dar nu cred că a jucat cartea asta, stimate domn. Și până la urmă...
Aceea, nu am numărat, este adevărat, nu am numărat de câte ori a spus, dar cred că de minim 5 ori la o întrebare, la fiecare întrebare în
nu cred.
Noastră,
nu, nu
a,
cred. Vă rog,
cartea
vă rog, faptul că, faptul că dumneavoastră aruncați asta în spațiu public, nu cred că este adevărată. Vă rog, verificați. Vă rog, mai verificați odată.
Dezbaterea, puteți să vă reuitați la ea. I-a spus...
Reuitați-vă dumneavoastră, că dumneavoastră...
Că este misogin, că a pierdut votul femeilor, că nu respectă femeile, etc. Ați spus...
Nu i-am spus domnului Joana, i-am spus domnului Simion că a pierdut votul femeilor pentru că a avut câteva derapaje.
Când ați făcut acea, nu aș vrea să zic neapărat gafă, pentru că nu este o gafă, despre articolul 5 și despre NATO la întrebarea domnului Mircea Joană, ați jucat cartea misoginismului și efectiv este un misogin.
Îmi pare rău că nu am fost eu, cum să zic, spontană și să revin asupra subiectului, pentru că eu mă refeream la articolul 5 în Europa, dar nu mai are importanță, ce a fost, a fost... Da. Asta e, nu sunt perfectă, nici nu mă dau perfectă, dacă acceptați lucrul ăsta.
Nimeni nu este
ok,
perfect.
Am înțeles.
Aș fi procedat cum a spus domnul Popescu, aș fi spus, nu știu la acest moment.
Da.
Nu, eu eram sigură, credeți-mă, nu e ușor. Și oboseala dar deja a atins conte alarmante. Ceilalți au stat și s-au uitat la dezbatere din fotoliu. Eu m-am dus acolo și am făcut față și spunea și domnul Popescu, da, ok, eu nu mi-am propus să fac carieră politică așa cum se pregătesc contracandidații mei de 4 ani, unii de 2 ani își fac campanie pe față și cred că am recuperat mult în 3 luni. Adică cred că am învățat mult, în fiecare zi mă pregătesc, să știți, în fiecare zi și cu oameni care au un cuvânt greu de spus la nivel internațional.
Putea să spuneți exact acest lucru. Nu să jucați o carte, un as din mânecă care este misoginism.
Nu, nu joc această carte.
Okay. Absolut. Okay.
Mulțumesc.
Am înțeles reproșul. Mulțumim tare mult, Tudor.
Dar, doamna Lasconi, totuși trebuie să țineți seama de faptul că ne aflăm într-o situație internă și internațională în clipa de față care nu vă permite nici o singură zi de antrenament și învățare, din clipa în care, dacă veți intra la Cotroceni, din acel moment dumneavoastră trebuie să veți fi pus în fața unor probleme extrem de dificile, deci nu aveți timp să vă pregătiți în liniște în momentul de față.
Domnul Popescu, dar pe de altă parte, dumneavoastră considerați că ceilalți sunt pregătiți? Că domnul Ciolacu ar fi pregătit pentru asta? Nu cred că v-ar fi răspuns în engleză, domnul Ciolacu.
Doamne, Dumnezeu.
Deși a spus că a vorbit cu domnul Trump. Adică nu cred.
Știți
că
cum
se
numește ce ați făcut acum? Știți? Se numește whataboutism. E o metodă folosită foarte de... Whatabout? Dar domnul Ciolacu și nu știu cine.
Nu. Dar eu
vorbesc de
aici.
Dumneavoastră.
Am înțeles, dar pe de altă parte...
Am spus eu că domnul Ciolacu e mai bun sau ce?
Toți.
Dar de ce să mă uit la toți? Acum vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți într-o situație pe care ați recunoscut-o. Nu aveați niciun fel de pregătire pentru a candida și pentru a deveni președinte în cursul acestui. De câteva luni sunteți în povestea asta și eu v-am spus doar atât, că dacă veți deveni președinte, veți avea mari probleme, n-aveți timp să vă antrenați, n-aveți timp să vă experiment la locul de muncă, să vă calificați la locul de muncă, pentru că situația este extrem de rapidă și gravă.
E adevărat. Tocmai de asta trebuie un om de bună credință acolo. Pe de altă parte, domnul Popescu, cu tot respectul, eu am fost jurnalist 25 de ani, am fost conectată cu orice se întâmplă în lumea asta. Am stat într-o redacție cu 70 de colegi de-ai mei și cu toate ecranele. Eram conectată la tot ce se întâmplă în lume. E adevărat că de 4 ani, de când am fost primar, m-am ocupat strict de probleme administrative la nivel local. Și să știți că am muncit din greu acolo. Adică,
nu mă îndoiesc, nu v-am
24,
contestat.
24 eu am fost primar.
Dar nu v-am contestat.
Dar nu v-am spus asta. Dar înainte de asta, eu 25 de ani am fost jurnalist, eu nu puteam să nu fiu conectată cu tot ce se întâmplă în lume. În fiecare zi ai un desfășurător, vezi care sunt știrile, stai, te uiți la știri, vezi ce se întâmplă la celelalte televiziuni. Adică eu nu sunt chiar ruptă de realitate.
N-am spus că sunteți ruptă. Era vorba de anumite abilități
pe care trebuie să le aveți în funcția prezidențială și care nu se pot obține în 3 luni.
Nu, abilitățile astea sunt buna credință și a lucra în interesul României. Ați auzit?
Nu este suficient, dați-mi voie să vă spun, dar ferm și net. Buna credință nu e suficient.
Este suficient atâta timp cât tu ai oameni pregătiți în jurul tău și ai instrumentele necesare, adică Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, prim-ministru, ai toate serviciile, ai toate instrumentele.
Da, dar dumneavoastră decideți, doamnă, toate aceste servicii vă prezintă doar date și opinii.
Exact.
Dumneavoastră decideți.
De asta trebuie să fie de bună credință.
Acum vă întreb așa, ca între jurnaliști. Doamnă, n-ați avut niciun moment de anxietate, de spaimă când ați intrat în povestea asta cu Cotroceniu? Nu v-ar înspăimânta chiar să ajungeți la Cotroceniu acum?
Deloc. Absolut deloc nu mă înspăimântă. Absolut deloc.
Bine.
Ok. Ana, ești în direct, sper că mai ești acolo.
Da, bună ziua noastră și...
Bună ziua!
Da? Bună ziua, doamna Lasconi. Ultimul răspuns, da, domnule Popescu, chiar m-am fiorat. Adică să nu aveți anxietate, poate că e mult spus, da, ca să nu aveți apăsări sau semne de întrebare dacă veți fi aleasă în funcția de președinte, mi se pare cam mult și pe mine una mă sperie.
N-am înțeles.
Apreciez faptul că ați avut curaj să veniți la această emisiune. Am urmărit și eu emisiunea televizată de la Digi FM. Sunt o fostă corporatistă. Noi lucrăm, știți, pe bază de target, bugete, cifre. Doamna Lasconi, nu considerați că ați dat dovadă de aroganță și lipsă de bun simț când v-ați prezentat la această emisiune fără să fiți pregătită? Sunt două conflicte mari în această lume, da? Una este la aproape granița cu România și una este în Orientul Mijlociu. Un conflict este în Orientul Mijlociu. Rotunjiți cuvintele. Știți cât de mult îmi doream să vă pot vota? Sincer, din tot sufletul. Ați dat dovadă de superficialitate. Iar domnului Popescu îi spun că și eu m-am gândit într-adevăr la domnul Kelemen Cunor, dar am dus raționamentul până mai departe și mi-am spus, dacă ajunge în turul 2, l-aș mai vota? Și atunci am avut frâna de mână trasă și mi-am răspuns sincer că nu.
Doamna...
Deci o să merg cu domnul Cristian Diaconescu, iar pe dumneavoastră, sincer, și cu USR, în condițiile în care, să știți, că aproape că-l vedeam pe domnul Drulă cum își freacă mâinile când dumneavoastră nu aveați răspunsurile pregătite. Deci a fost nu numai eșecul dumneavoastră, a fost eșecul USR-ului că v-a trimis acolo fără să fiți pregătită. Dar trebuia să aveți care, câți, eu la nivelul meu și tot știam, cred că mai bine, în răspunsurile la întrebări.
Aveți deci, răbdare și pentru un răspuns.
Da. Deci, cred că nu numai pe mine. Ați pierdut foarte mulți oameni care lucrează cu cifre, cu date, cu estimări foarte clare, care lucrează pe proceduri, pe legislație și nu pe vorbe bine ticluite și învârtite la nesfârșit.
Ana, o secundă.
Mulțumesc.
Eu sunt liniștită că știu că nu am vorbele ticluite. Asta enervează și pe consultanți, că sunt sinceră, că nu-mi învăț niște vorbe, așa cum se întâmplă în politică. Pe de altă parte, aici nu am discutat, că doamna m-a acuzat că avem conflictul la graniță cu Ucraina. Nu am discutat încă de războiul din Ucraina. Am înțeles-o, îi respect opinia, o să fiu și președintele dumneaei.
Da. Ana, mulțumesc tare mult. Noi am zis că nu o să abordăm chestiunile de politică externă astăzi, dar văd că deschideți o ușă dumneavoastră aici și chiar sunt curios. Cum gândiți dumneavoastră momentul în care președintele Trump nu va mai acorda sprijin Ucrainei sub formă de ajutor militar sau financiar și va forța Ucraina la o pace cu pierderea teritoriilor. Îi vei cere președintelui Zelenski să agreeze această formulă sau veți avea un discurs diferit?
Nu, am spus-o de mai multe ori. În primul rând, haideți să vedem ce o să zică domnul Trump din 20 ianuarie încolo. În al doilea rând, eu nu cred și oricum ar trebui să decidă poporul ucrainean dacă e vorba de cedarea de teritorii. Eu am spus-o din totdeauna că nu văd o soluție în cedarea de teritorii. De ce? Pentru că Rusia are un comportament de imperiu. Nu se va opri. Nu
adică
se va opri.
Vă veți opune aliatului american care...
Nu, voi avea un cuvânt de spus.
Care?
Adică nu. Acesta. Adică nu e o normalitate. Și haideți să vă zic un lucru. Se discută la nivel european deja despre a crește cheltuielile cu înzestrare armată în toate țările membre ale Uniunii Europene. Este foarte adevărat că America este protejată natural de două oceane. Noi aici suntem cu Putin care ne suflă în ceafă și nu cred că ar trebui să închidem ochii la ce se întâmplă și să avem o poziție mai fermă la nivelul Uniunii Europene.
Adică, care e poziția asta?
Adică deja se discută despre fonduri pe care să le primim pentru înzestrarea armatei. De asemenea, este esențial ca noi să cheltuim aia 2,5% din PIB, dacă nu chiar mai mult.
Să le primim cine? Adică să ni le dea cineva sau să...
Înțeleg că se discută la nivelul Comisiei Europene să se facă un fond pentru înzestrarea armată a țărilor membre ale Uniunii Europene.
Ok.
Doamna Lasconi, vedeți, acum iarăși v-ați asumat o afirmație pe care era bine să nu o faceți. America e protejată de două oceane. Cum să fie protejată? Astăzi?
Nu, eu... Ce afirmație?
Deci nu numai Rusia, nu numai Rusia, ci și China, ci și Coreea de Nord au posibilități destule pentru a distruge întreg continentul nord-american. În momentul de față, nu împiedică oceanele, au rachete balistice, intercontinentale, rachete care se duc prin spațiu cosmic și, pormă, coboară.
Da,
America,
America
poate fi lovită oricând.
Da,
deci
dar
se află...
comparăm cu America la înzestrarea armată.
Nu,
în niciun caz.
Nu am spus eu că ne comparăm. Am spus doar că cele două oceane, cum spuneți dumneavoastră, nu reprezintă, în condițiile tehnologice actuale, niciun fel de barieră de apărare a Americii.
Dar nici nu sunt la o aruncătură de băzi de Rusia. Deci, haideți să ne vedem interesul nostru. Eu asta cred. Eu am auzit tot felul de discuții de hai să... cedeze teritorii. Eu nu cred că asta se face fără să ai Ucraina la masă și doar așa pentru că vrea președintele Trump. O să vedem ce o să se întâmple în ianuarie. Oricum sunt niște
supoziții. Dar dumneavoastră ce atitudine veți adopta dacă președintele Trump reușește să-și impună această... Dacă America, nu NATO, America alege să îl stopeze orice fel de asistență militară, financiară către Ucraina, câtă vreme nu vrea să semneze acum tratatul de pace cu Rusia.
Păi nu ar trebui
ce
practic să avem și
ce atitudine aveți? Dumneavoastră, sunteți președinte.
Am
veți ieși și veți spune ce?
Eu v-am spus părerea mea și de asemenea va trebui să avem o decizie foarte clară la nivel european. Și putem să ajutăm la nivel european Ucraina să reziste. Eu nu sunt pentru război, dar nici nu pot să mă gândesc că dacă, Doamne ferește...
Deci asta veți propune? Să ajutăm Ucraina făcând abstracție de voința lui Trump și a Statelor Unite?
Eu cred că domnul Trump nu poate să închidă ochii la ce se întâmplă și nu poate să-l lase pe Putin să-și facă de cap. Nu cred. Dați-mi voi să așteptăm 20 ianuarie. Dumneavoastră spuneți ce zice Trump.
V-am prezentat o situație care poate are un grad mare de probabilitate. Dumneavoastră știți ce a spus fiul lui Trump?
Știți ce a spus? Creditul.
Ți s-a terminat alocația. Da. Alocația pentru copii. În 38 de zile ți se termină alocația, Zelenski. Asta i-a spus. Deci eu nu fac aici ficțiuni speculative, vă prezint o situație cu grad din păcate, considerabil de, posibil, de a se întâmpla. Și întrebarea era clară, dacă Trump face asta și este posibil să o facă, ce atitudine adoptați dumneavoastră ca președinte?
Voi vorbi cu liderii europeni și vom lua o decizie, categoric. Nu vreau să fiu o voce singură.
Bun.
Dar trebuie vorbit neapărat și cu liderii europeni.
Da, dumneavoastră, ce veți propune în discuția cu liderii europeni? Ce atitudine să aibă dumneavoastră, România și Europa în raport
să
cu Ucraina?
Să nu cedeze teritorii, pentru că, dar v-am spus, este decizia ucrainenilor.
Acum era problema de a o finanța în continuare, Ucraina da. Militar și mai departe.
Da,
asta nu mai vrea
Rusia
Trump.
Nu se oprește.
Bun, Rusia deci nu se oprește, propune...
Rusia nu trebuie lăsată, dacă se oprește războiul, să se înarmeze în următorii ani.
De acord, deci veți propune omologilor dumneavoastră, europeni, veți propune să continue Europa, fără America, finanțarea militară,
deci
ajutorul economic.
Asta, la nivelul european, se discută asta.
Mă rog,
nu
eu vă întreb pe dumneavoastră,
veți
propune, n-am spus
da,
că e nouă sau veche,
asta.
Veți propune da. Asta. Vă mulțumesc.
Ok, mai avem vreme de un telefon, Teodora.
Bună ziua, vă mulțumesc.
Te ascultăm.
Auziți?
Te ascultăm.
Da, bună ziua. Eu am votat tot timpul dreapta. PNL, PDL, USR în ultimii ani și deși discuția, cel puțin în ultimele 10 minute, mi s-a părut că e puțin contra doamnei Lasconi, eu cred că e singurul candidat cu șanse reale să ajungă în turul 2, care nu este înconjurat de grupuri de interese și de toți corupții pe care îi vedem la televizor. Cred totuși că are într-adevăr domnul Scoli de învățat în ceea ce privește politica externă, dar o văd ca pe o doamnă deșteaptă și cred că are capacitatea să învețe rapid și să fie înconjurată de oameni care sunt competenți și corecți și care o pot sfătui în problemele actuale. Și cred că poate fi președinte bun pentru toți românii și nu doar pentru grupuri de interese, pentru că în ceilalți candidați n-am niciun fel de încredere din punctul ăsta de vedere. Și cred că are calitățile să fie președinte, pentru că e onestă, e transparentă, comunică foarte bine, are un accent bun chiar și limba engleză și cred că și la nivel european ar fi bine primită. Eu lucrez pentru instituțiile europene. Întrebarea mea, asta e perspectiva mea asta, domnul Lasconi, pentru că uitându-mă la ceilalți candidați, sunt foarte dezamăgită de ceea ce ei reprezintă, de ceea ce ei propun să facă și mai ales de persoanele de care sunt înconjurat. Am două întrebări pentru doamna Lasconi.
Adresează-le, că trece timpul.
Da, da, știu. Vă rog, doamna Lasconi, să ne vorbiți de trei reușite importante pe care le aveți până în acest moment și care credeți că ar putea fi realizate și la nivelul României. Bineînțeles, ținând cont și de prerogativele unui președinte.
Stai, aici și... să-ți răspundă.
Da?
Am investit cea mai mare sumă de... Am atras fonduri europene cât e bugetul orașului pe 40 de ani. Am investit cea mai mare sumă în școlile din oraș, în spitale, adică cea mai mare sumă din ultimii 30 de ani. De asemenea, am reușit să scădem facturile la energie electrică cu 60%, pentru că tot pe fonduri europene am schimbat și sistemul de iluminat, dar cred că cea mai mare realizare a mea este că am reușit să unesc o comunitate dezbinată și mă bucur și îmi dau lacrimile atunci când văd că oamenii mă iau în brațe pe stradă. Și din asta mă încarc și asta mă face să mă duc mai departe și nu sunt o sensibilă, nu cred că ultimele 10 minute am fost cumva tratată greșit aici în studio.
Ați fost tratată la fel ca toți ceilalți care au pășit aici în studio. Teodora, a doua întrebare.
Da, eu lucrez la Bruxelles și a doua întrebare este legată de diaspora. În calitatea dumneavoastră de președinte, care ar fi cele trei priorități pe care le-ați avea pentru românii din diaspora și pentru întoarcerea românilor în România? Bineînțeles, la fel, ținând cont de prerogativele dumneavoastră și dacă, în cazul în care, în urma alegerilor parlamentare, prim-ministru ar putea să fie de dreapta, dumneavoastră probabil ați putea stabili niște direcții.
Mm-hmm. Da, am mai spus-o la începutul emisiunii. Eu cred că diaspora s-ar întoarce acasă, adică mulți români din diaspora s-ar întoarce acasă dacă instituțiile statului ar funcționa și practic este și datoria președintelui să facă asta, să funcționeze instituțiile statului, pentru că noi așa este mediator între instituțiile statului și cetățenii, poate să dea o direcție și poate să fie un model. Este esențial să digitalizăm instituțiile statului, este esențial ca oamenii să fie tratați cu respect. Dacă își doresc să își facă cărți de identitate, să aibă posibilitatea asta și în străinătate, pentru că sunt foarte mulți care nu doresc să renunțe la cărțile de identitate, de asemenea pentru a recunoaște studiile făcute de români în străinătate mult mai repede aici. Și când spun asta, mă gândesc în mod special la medici care au această problemă dacă vor să se întoarcă.
Teodora?
Da.
Asta au fost răspunsurile. Ok. Și noi îți mulțumim,
mulțumesc,
Teodora, pentru mesaje. E cam finalul. Mai avem un minut, două, ținând cont că și ceilalți candidați au primit un minut, două. Înainte de concluzii, eram curios dacă ați dus la parchet dovezile că domnul Mircea Gioană folosește mijloace necinstite în această campanie electorală.
Cred că s-au ocupat colegii de la juridic. Dacă nu au ajuns acolo, sigur au ajuns la instituțiile statului, la cele șase instituții și am făcut și public apelul.
Dar care erau,
apelul?
Așa, pentru cultura mea generală, care erau dovezile?
Fotografia, informații din...
Ce v-a arătat dumneavoastră fotografia? Că era fotografia unui cetățean în fața unei curți.
Da, domnul Striblea. Era un domn care a spus că a venit în vacanță și categoric s-a gândit să se ducă exact în fața institutului.
Nu exclud să fi vorbit cu domnul Gioană, dar chiar să fi vorbit... Care-i dovada că domnul respectiv lucra cu domnul Gioană? Poate a avut doar o întâlnire de ofertă de servicii.
Și de ce nu a spus asta, că eu ce? I-am dat posibilitatea domnului Gioană? De ce nu a spus lucrul acesta?
Eu vă întreb pe dumneavoastră ce știți dumneavoastră, că dumneavoastră a spus subiectul în spațiu public și pentru mine e un subiect important.
Odată aveam informația că același nume,
da,
pe care îl vedeam eu pe Facebook, adică de fermele de troll cum funcționează, da, care comentau la mine comentarii, da, aveau comentarii negative, la postările domnului Gioană aveau comentarii pozitive. De asemenea, în momentul în care...
O analiză digitală făcută de experții ai dumneavoastră care arată că ați fost
atacat? M-au ajutat
și
oamenii.
De ce nu le-ați depus, de ce n-ați avut un demers public să le depuneți la parchet sau să...
Eu știu dacă nu sunt depuse, dar până la urmă, în a doua zi, domnul Ciolacu a ieșit și a spus că are informații că este nu știu ce server. Dânsul are niște pârghii.
Păi eu v-am întrebat pe dumneavoastră ce ați făcut, nu? Domnul Ciolacu...
Eu am apelat la instituțiile statului.
Când ați apelat la instituții?
Chiar în ziua respectivă și aș vrea să... nu vă dau o informație falsă.
Așa, ați sesizat ce instituție și numele cui?
Cred că s-au ocupat colegii mei.
Hai, doamna Lasconi. Adică USR.
Da, dați-mi voi, stați puțin. Sunt foarte multe lucruri pe care le fac în mare viteză. Cum ar fi, de exemplu, momentul în care a apărut, a fost jignit colegul meu, Dominic Fritz, că este nazist, eu nu am stat să mă ocup și să scriu eu. Am zis, spuneți la juridic să facă lucrul acesta, adică sunt președinte de partid.
Am presupus că știți că speța a fost important. Ok, mă opresc aici. Domnule Popescu, întrebare sau concluzie finală?
Da. Am două observații aici. O întrebare, de fapt, care are și un caracter personal. Avem un punct comun, doamna Lasconi. Și anume, ați fost în alegerile din 2000, ați fost la vot și l-ați votat pe Ion Iliescu cu dureri de stomac. Da. Mi s-a făcut rău, ați avut dureri de stomac. Am fost, așa ați spus.
Da, m-a durut stomacul toată ziua.
V-a durut stomacul toată ziua, da. Și eu am fost atunci la vot, în 2000, și l-am votat pe Ion Iliescu. Pot să spun că pe mine m-a durut creierul. Ăsta e genul de sentiment pe care, de simțământ pe care l-am traversat, dar l-am votat și eu pe Iliescu. Acum, în ipoteza nedorită de mine, pot să spun asta, ca George Simion, șeful AUR, să ajungă în turul 2 cu Marcel Ciolacu, dumneavoastră ce veți face?
Voi
în situația
tot
asta.
Ce voi putea și fiecare celulă, fiecare picătură de energie o să o folosesc să ajung eu în turul 2.
Doamna Lasconi, asta o spunea mai simplu Nicolae Ceaușescu. Vom haide, face rog, totul. Cum haide. Puteți să-mi dați un asemenea răspuns?
Pentru că asta fac și de asta
vă întreb,
aici,
pentru
Popescu.
Că vreau și eu, eu mă voi duce la vot în turul 2 și voi vota. Nu vreau să-mi anulez buletinul. Și în clipa asta nu știu cum o să votez între Ciolacu și Simion dacă asta va fi situația.
Păi da, dar nu le sugerați oamenilor că asta se va întâmpla. Pentru că eu
nu le sugerez,
domnule, în turul 2.
Am pus în discuție o ipoteză.
Nu, dați-mi voie să nu dau
voie
curs.
Să pun ipoteza asta
nu,
în discuție.
Eu nu dau curs unui astfel de scenariu, pentru că eu am intrat într-o competiție pe care vreau să o câștig, domnul Popescu. Dați-mi voie, cu tot respectul. De ce trebuie să intru
eu în
acest
nu pot să formulez o ipoteză și să vă cer un răspuns?
M-ați întrebat pe mine.
Da.
Și eu... Practic, sunt setată.
Votați în turul 2 dacă se duc ăștia doi în turul 2? Vă duceți la vot?
Domnule, vă rog încă o dată, nu mă faceți să deraiez de la drumul meu. Drumul meu este foarte clar. O să ajung în turul 2 și o să ajung președintele României. Pentru că îmi doresc să fac bine pentru țara asta. Nu există alt scenariu pentru mine. Mulțumesc.
Nu era vorba de dumneavoastră, era vorba de ascultători.
Și...
Nu! Ascultătorii așteptau un răspuns în acest sens de la dumneavoastră, pentru că ar putea fi puși în situația asta.
Atunci
foarte
o să le
mulți din poporul ăsta.
După primul tur o să comunic asta. Dar
deci,
până atunci lăsați-mă să fiu
nimic.
Dar nu, lăsați-mă să fiu concentrată pe ce am de făcut, să ajung.
Doamna Lasconi.
Bine, doamna Lasconi.
Ultimele 30 de secunde sunt ale dumneavoastră.
Dați-mi voie să nu le folosesc. Cred că am spus foarte mult în toată această perioadă. Sper că oamenii sunt inteligenți. Încă o dată, eu sunt singura opțiune în acest moment pentru a schimba într-adevăr lucrurile după 35 de ani și de a mătura ăștia 35 de ani de corupție și de aroganță și de lipsă de respect pentru cetățeni. Mulțumesc!
Doamnă, vă doresc realmente succes. Eu nu vreau să fiu pus în situația de a vota între corupție și incompetență.
Același lucru și din partea mea, domnule Striblea, subscriu la ce a spus. Îi doresc succes, doamne Lasconi. E ultimul lucru pe care mi-l doresc, să fiu silit să votez între Ciolacu și Simion.
Vă mulțumesc și le mulțumesc și celor care ne-au ascultat sau care ne-au urmărit în...
Felicitări, chiar apreciem că ați venit. Știu
mulțumesc.
Că nu e ușor în acest studio, dacă cu atât mai mult apreciem. Spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.